Θα καλησπερίσουμε τον Ευθύμη και ο Μουτζόγλου, φίλο από τα παλιά, πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, προπονητή σε μεγάλες ομάδες, καθηγητή πανεπιστημίου και δεν χρειάζεται coach να αναφέρω όλο το βιογραφικό. Μόνο το όνομα.
Αυτό ακριβώς είναι το σωστό, γιατί εντάξει, είναι περίπου αναγνωρίσιμο το όνομα.
Συνεχίζεις να διδάσκεις όμως, coach, στην Κύπρο πλέον, μετά τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Έχω εγκαταλείψει.
Είναι οριστικό, ομότιμος πλέον καθηγητής.
Ομότιμος, ναι.
Ωραία. Πολύ καλά. Άρα έχεις την άνεση, Ευθύμη και Μουτζόγλου, να παρακολουθείς από την πολυθρόνα σου, εκτός αν βρίσκεσαι στο γήπεδο μερικές φορές, τους αγώνες του μπάσκετ και να τους απολαμβάνεις όταν έχει καλό θέαμα.
Το γεγονός είναι ότι δεν τους απολαμβάνω. Ξέρεις γιατί. Διότι από το πρώτο λεπτό, 2-3, είμαι φύλλα προσκύμενος κάπου στις ομάδες που βλέπω και κάνω και πρόβλεψη για το αποτέλεσμα. Οπότε έχω κάποια δυσκολία.
Αμάν.
Που είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από ότι όταν ήμουν στον μπάκο.
Δεν έχεις κάτι, coach. Δεν πρέπει να πας στο γιατρό. Μα συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλους, θέλω να πω.
Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούριο, ναι, το ξέρω.
Ο καθένας που παρακολουθεί ένα μάτς τάσεται με το πλευρό του ενός ή του άλλου για κάποιους λόγους, ας πούμε.
Ναι, ακόμα... χωρίς οπαδικά. Ναι. Συναισθήματα και λοιπά. Ναι, ναι. Βλέπω, λέω, αυτοί μάλλον μου φαίνονται πιο καλοί άνθρωποι, ας κερδίσουν.
Περίμενα να μου πεις ότι πας με τον πιο αδύναμο, με τον
όχι, τρόπο
την outsider, ας πούμε.
Όχι, έχει σημασία η αίσθηση που σου δίνει, η προσπάθεια που κάνει,
σωστό.
Το πόσο καλά παίζει και λοιπά.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε. Να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Play-off Ευρωλίγκας. Έχουμε τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική, έτσι. Και στα τέσσερα ζευγάρια. Λέω να ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
Δεν έχω αντίρρηση. Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο, φαντάζομαι, τους Έλληνες που μας ακούνε.
Καλά. Αν δεις τα μηνύματα, coach, που μας έρχονται εδώ, τους ενδιαφέρουν τα πάντα. Για πολλούς λόγους, όπως εξηγούσες και εσύ νωρίτερα. Αλλά Ολυμπιακός Φενέρ, ναι. Πάμε.
Τι θέλετε από μένα, σχόλιο?
Θέλω, ναι, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο χθεσινό παιχνίδι, τι αποκόμισες, τη γενική εικόνα.
Το χθεσινό παιχνίδι τελείωσε. Πέρασε λίγο δύσκολο ο Ολυμπιακός, αλλά εάν κοιτάξετε και τις λεπτομέρειες, είναι κάτι που, αν εγώ ήμουν όχι φίλαθλος απλώς και εμπλεκόμενος με τον Ολυμπιακό, θα χτυπούσα ένα καμπανάκι. Δηλαδή, δεν μου κάνει κανένας καραντί ότι και την Παρασκευή θα έχει πάνω από 52% στα τρίποντα Ολυμπιακός.
Έχεις δίκιο.
Άρα λοιπόν εδώ, βέβαια είχε μόνο 7 λάθη, που είναι πάρα πολύ καλό και σημαντικό. Επίσης, λείπανε 3 από τη Φενέρ, το οποίο όμως μπορεί να συμβεί και την Παρασκευή. Ένας είναι μισός-μισός, οι άλλοι μείνανε στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Βίλμπεκιν μου είπε ο Ιτούδης εχθές, θα τον ακούσουμε αργότερα όταν έχουμε έτοιμο το ηχητικό, δεν παίζει σίγουρα. Ο Βίλμπεκιν στο αυριανό παιχνίδι. Δεν παίζει.
Ωραία. Στα θετικά, ας πούμε, για όσους ενδιαφερόμαστε για το αποτέλεσμα, να είναι θετικό για την ελληνική ομάδα.
Σωστό.
Επίσης, ο Ολυμπιακός σταθερά, τρίτη περίοδο, σε όλη τη σεζόν σχεδόν το έκανε.
Ανοίγει το τούρμπο.
Ναι, ήταν το καλύτερό του σημείο. Επίσης, όμως, δεν πήρε πολλές βοήθειες εχθές από τους ψηλούς του. Δηλαδή μπορούσε να πάρει φάσεις που χάσαν από κάτω, τα οποία ελπίζω να μην ξανασυμβούν την Παρασκευή. Για να κάνω το τελικό συμπέρασμα, νομίζω ότι και την Παρασκευή θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αν λάβουμε υπόψη και τα άλλα αποτελέσματα της Ευρωλίγκα, αλλά και το παραδοσιακό που ισχύει σε κάθε τέτοια παιχνίδια. Κινδυνεύεις την έδρα σου να χάσεις. Εάν το πρώτο παιχνίδι το πάρει άνετα, που δεν το πήρε ο Ολυμπιακός εχθές, άρα δεν μπορεί να χαλαρώσει, να χάσει το δεύτερο, αν έχει χαλαρώσει. Όπως δηλαδή Μονακό.
Μακάμπι. Ναι.
Πιστεύω ότι κινδυνεύει η Μακάμπι, γιατί είναι δύσκολο να κρατήσεις τους παίκτες, να βγάλεις από πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι εντάξει, μωρέ, τους έχουμε αυτούς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από αυτό δεν κινδυνεύει. Αλλά πρέπει να βρει. Την μπάλα την κυκλοφόρησε πολύ καλά, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε την ταχύτητα που έχει πάντοτε στην κυκλοφορία της μπάλας. Ελεύθερα τα σουτ. Απλώς δεν είσαι εσύ σίγουρος στα ελεύθερα και σωστά επιλεγμένα σουτ ότι η μπάλα θα περάσει στο πλευτό.
Πάμε τώρα.
Άρα, λοιπόν,
Πάμε τώρα να τα δούμε ένα-ένα αυτά τα κομμάτια. Είναι ικανότητα του Ολυμπιακού. Ήτανε λάθος, ειδικά στην τρίτη περίοδο, σε αυτό το διάστημα αναφέρομαι, στο 26-16 επιμέρου σκορ, με τα πολλά τρίποντα του κάναν για τον Ολυμπιακό, που κρίθηκε το μάτς. Ήταν ικανότητα του Ολυμπιακού και του συγκεκριμένου παίκτη ή ήταν λάθος οι αμυντικές περιστροφές και το κλείσιμο μέσα της Φενέρ, όπως μας έχει πει ο Ιτούδης, θα τον ακούσουμε αργότερα. Ή είναι και τα δύο μαζί, διαβάζονται και από τις δύο.
Δεν υπάρχει μονοπλευρό λάθος. Μονοπλευρό λάθος είναι πολύ σπάνια περίπτωση. Είναι συνδυασμός. Δηλαδή, έχοντας την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου Ολυμπιακός, η Φενέρ, σου λέει με την ίδια πατέντα θα πάω στο εθερό. Λογικό είναι, γιατί την αλλάξεις αφού παίχτηκε στον πόντο το πρώτο ημίχρονο.
Σωστά.
Έχοντας την εικόνα του πρώτου ημίχρονου Ολυμπιακός, σου λέει ας κυκλοφορήσουμε πιο γρήγορα την μπάλα να βγάλουμε ελεύθερα σουτ. Το πέτυχε. Τώρα θα μου πει γιατί δεν προσαρμόστηκε η Φενέρ.
Ακριβώς. Τρώει το ένα. Δέχεται το δεύτερο. Γιατί δεν αλλάζει.
Εννοείς την τακτική της η Φενέρ.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω τώρα το βαθμό της ευκολίας και πόσο εκπαιδευμένη. Καλοί παίκτες, καλός προπονητής, αλλά πόσο αφιερώθηκε χρόνος για αυτές τις αλλαγές στην προπόνηση. Αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε εξ αποστάσεως.
Πάντως αποκλείεται, γιατί είχε βάλει 6 τρίποντα και στο παιχνίδι της regular season με τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη ο Κάναν. Να τον υποτίμησαν επειδή ο Μπαρτζόκας τον έκοψε για άλλους λόγους από τα ελληνικά play-off.
Ο συγκεκριμένος πληρώνεται και σουτάει. Δεν πληρώνεται για κανένα άλλο λόγο. Το βάζω τώρα.
Συμφωνούμε. Σωστά, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το ενδεχόμενο να μην ακολουθούν οι παίκτες οδηγίες είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
Όχι σε αυτό το επίπεδο.
Όχι.
Η δική μου εμπειρία, έτσι λέει.
Ναι.
Οι παίκτες ακολουθούν και μάλιστα αν δεν βγει η εντολή που ακολουθήσανε, είναι από την ασφαλή πλευρά. Δεν φταίμε εμείς, παιδιά, έτσι μας είπε ο προπονητής. Τσακ, κατευθείαν δείχνουν ποιος θέλει.
Λοιπόν, επειδή το ανέφερες νωρίτερα, coach, πιάνομαι τώρα για το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού ή μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, ειδικά της φετινής έκδοσης Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένας ξένος συνάδελφος που μεταδίδει για το κανάλι της Ευρωλίγκας, άκουσα χθες να λέει την αμίμητη ατάκα για αυτόν, ας πούμε, γιατί εμείς το έχουμε αναφέρει πολλές φορές στις συζητήσεις μας, ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει μάστερ. Στο πώς κυκλοφορούν την μπάλα στην επίθεση. They have mastered the craft of ball movement. Κάπως έτσι το είπε.
Ναι. Κοίταξε, το γεγονός είναι ότι κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά την μπάλα.
Ναι.
Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο ο Μπαρτζόκας, τον οποίο έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση προπονητικά, το λέει στους παίκτες του. Δεν φαντάζομαι υπάρχει προπονητής που να μην λέει στους παίκτες πάσαρε γρήγορα την μπάλα. Όλοι το λένε. Το ζητούμενο είναι οι παίκτες και το δέσιμο που έχουν μεταξύ τους και όποιος αλτρουισμός υπάρχει να μπορεί να βγει μέσα στο παιχνίδι.
Το πώς το κάνεις δηλαδή, το πώς το κάνεις, έτσι, πώς το εξελίσσεις αυτό.
Ο Ολυμπιακός έχει και ένα πολύ άλλο μεγάλο πλεονέκτημα στη φετινή σεζόν. Φαίνεται από τη συμπεριφορά των παικτών και στον αγώνα και στο χαβαλέ που κάνουν όταν κερδίζουν και όλα αυτά, ότι είναι δεμένη ομάδα. Ότι δηλαδή δεν κοιτάζει ο ένας τον άλλον, δεν κοιτάζει κανένα στα στατιστικά του. Δεν ξέρω αν γίνουμε σαφείς.
Γίνεσαι σαφείς,
coach. Αυτό προσθέτει πάρα πολύ στην εντολή του κάθε προπονητή μπάλα να κυκλοφορεί πολύ γρήγορα.
Προσπαθώντας ο Μπαρτζόκας να το εξηγήσει αυτό που μας λες τώρα, είπε το εξής προημερών. Είμαστε, λέει, δημοκρατική ομάδα. Σαν μια συμφωνική ορχήστρα, όλα τα βιολιά παίζουν το ίδιο.
Ναι, γιατί βλέπετε τώρα, ας πούμε τον...
Όλα τα βιολιά παίζουν το ίδιο.
Έκτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και που θα ήταν σε πολύ καλή διάκριση, μπαίνουν δεύτερο ημίχρονο κυρίως εχθές, ας πούμε, που συνέβη και παίρνουν και τα μακρινά σουτ, κάνουν και τις ζητήσεις τους, τρέχουν και όλα, μαρκάρουν και όλα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα ποιος ή κλπ. Όλοι είναι μία παρέα και όλοι προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο που είναι να κερδίσουν φυσικά. Είναι πάρα πολύ οφθαλμοφανές αυτό στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Από χθες το βράδυ, coach, οι μισοί λένε ότι αφού έγινε το 1-0 το πρώτο αποφασιστικό βήμα, χρειάζεται δύο βήματα να κάνει ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στο Final Four. Το δεύτερο βήμα, δηλαδή το αυριανό παιχνίδι, θα είναι πιο εύκολο, αλλά Κάποιοι άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Μπαρτζόκας, υποστηρίζουν ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το δεύτερο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι. Σ' άκουσα. Θέλω όμως να το εξηγήσουμε λιγάκι παραπάνω. Θα είναι πιο δύσκολο γιατί δεν θα έχουν τις ίδιες δυνάμεις. Θα είναι πιο δύσκολο γιατί θα ετοιμαστεί καλύτερα η Φενέρ.
Οι δυνάμεις δεν πέσει. Πέσει η προετοιμασία και η προσαρμογή που θα κάνει
η Φενέρ.
Η Φενέρ, αν και έχει μόνο μία, άντε δύο προπονήσεις πριν το αυριανό παιχνίδι, και η δυνατότητα του Ολυμπιακού, εάν τον ξαναστριμώξουν, να ξαναπροσαρμοστεί σε κάτι καινούριο. Δηλαδή, όπως είπα, εάν δεν του μπαίνουν, ρε παιδί μου,
τα σουτ. Ναι.
Εάν δεν, προχθές, εχθές μάλλον.
Τέλειωσε με 55% κάτι... στο τρίποδο, 16-29. Ναι.
Ναι, δεν είναι μικρό τέτοιο αυτό, μικρό ποσοστό. Μην τρελαθούμε. Άλλο σημείο ήθελα επίσης να θίξω. Είδατε ξεκινώντας το παιχνίδι τον Γουόκα να κουβαλάει τις 4-5 πρώτες επιθέσεις με κάποιον τρόπο.
Mm-hmm. Έβαλε, και το πρώτο σουτ. Μετά
όταν μπήκαν οι άλλοι μέσα στο παιχνίδι, έκανε πίσω. Μοίραζε την μπάλα, έκανε την άμυνά του, mm-hmm. επαξίως. Αμέσως δηλαδή κουνήθηκε λίγο το πάζλ του Ολυμπιακού και αναπροσαρμόστηκε στα καινούργια δεδομένα. Αυτό είναι το ζητούμενο για το δεύτερο παιχνίδι. Τι θα σκεφτεί ο προπονητής που προσπαθεί να κερδίσει, λέγε με Φενέρμπαξε Ιτούδης, και τι αντίδοτο θα έχει ο Μπαρτζόκας σε περίπτωση που του δημιουργήσουν πρόβλημα. Γιατί σίγουρο είναι ο Μένενας θα ξεκινήσει διαφορετικά, η Φενέρμπαξε, ο δε άλλος θα ξεκινήσει ίδια. Mm-hmm. Δεν βλέμε έτσι μεταξύ μας ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
Αλλά
και σύστημα που κερδίζει δεν αλλάζει. Άρα θα ξεκινήσει ίδια. Το θέμα είναι τι εναλλακτική θα έχει προετοιμάσει και αν αυτή θα καλύψει το τρίκ που θα κάνουν, ας πούμε,
οι αντίπαλοι. Ναι. Πάμε να δούμε μερικά ατομικά χαρακτηριστικά και μερικά ματσαρίσματα, μερικές προσωπικές μονομαχίες, προσωπικά μαρκαρίσματα στο χθεσινό παιχνίδι. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν από τον Τζάμπολ. Το ίδιο λέμε και αφού είδαμε το παιχνίδι. Η προσωπική αναμέτρηση, για πολλούς λόγους, θα το καταλάβουν όσοι μας ακούνε και θα το συζητήσουμε και μαζί. Η προσωπική αναμέτρηση, παρότι το σπόρ είναι ομαδικό, του Ντόρση με το Γόκαπ. Στο 0 ο Ντόρση χθες.
Σε 20 λεπτά, ε.
Σε 20 λεπτά, ναι.
Άλλο μην δεν μπήκα, βγήκα, εντάξει, έδωσα μια πάσα, έφυγα. Άλλο 20 λεπτά. Ναι. Εδώ τώρα, και είχα διαβάσει προηγουμένως και δηλώσει συνεντεύξεις που έλεγε ότι το περιμένω το παιχνίδι να παίξω να κάνω. Δύο είναι οι πιθανότητες. Ή όταν χρειάστηκε τον ελέγξανε, ξέρω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε, ξέρανε τα πατήματά του,
ναι,
το πώς παίζει,
ναι,
και τον ελέγξανε.
Ναι.
Δεν το δίνω τόσο μεγάλη σημασία, γιατί θα δείτε την Παρασκευή ότι θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι.
Ή ο ίδιος δεν μπόρεσε να βγάλει από πάνω του
το βάρος.
Όποια πίεση δημιουργούσε αυτή η συνθήκη.
Ταυτοχρόνως με λοιπόν, το Γόκα που παίζει φανταστική άμυνα, έτσι.
Αυτός είναι συγκεκριμένος παίκτης. Εγώ όλο το πρωτάθλημα που τον παρακολουθώ, το φετινό εννοώ,
ναι,
είναι στάνταρ. Δεν πέφτει ποτέ κάτω από το 7-8 των δυνατοτήτων του.
Ναι.
Με άριστα το 10 εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι στάνταρ ο άνθρωπος. Ξέρει πότε θα σταματήσει, πότε θα σουτάρει, πότε θα πασάρει. Εκπληκτικός στην επίθεση στις πάσες δεξιά-αριστερά, μοιράζει άρα ελεύθερα σουτ. Το έχει αυτό το στυλ. Δεν είναι κάτι καινούργιο, απλώς είναι και πολύ σταθερός σε αυτό το στυλ.
Και τρομερές αρνήσεις στις πάσες στους καλούς παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Άμυνες ακόμα και σε ψηλότερους. Εξού και το goal up, αν βγάλουμε το κάπα μέσα από το επώνυμό του. Άμυνες στην κατακόρυφο.
Αυτό παίζει πολύ πάλι εσχάτως, ότι μαρκάρει και ψηλούς.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά
βάζει το κορμί του, θυσιάζεται. Θυσιάζεται, δεν φοβάται.
Αυτό είναι, ότι είναι δυνατό παιδί.
Ναι.
Φροντίζει, το ξέρει, εστικτοδός. Δεν μπορώ να το απαντήσω, μόνο ο προπονητής του μπορεί να το απαντήσει και ο ίδιος. Είναι από μπροστά σχεδόν πάντοτε στον ψηλό.
Έτσι.
Οπότε δυσκολεύει τη γραμμή πασαρίσματος. Η γραμμή πασαρίσματος μπορεί να είναι λίγο πιο ψηλή, λίγο πιο χαμηλή. Να το σμπρώξει ο ψηλός, τελείωσε η επίθεση.
Έκαναν 3-4 χαρακτηριστικά τέτοια λάθη χθες οι παίκτες της Φενέρ. Σπατάλησαν δικές τους επιθέσεις. Και φτάνω σε αυτό που ήθελα επίσης να σε ρωτήσω για να κλείσουμε αυτή την ενότητα και να πάμε και στα άλλα τρία ζευγάρια σιγά-σιγά των play-off της Ευρωλίγκας. Γιατί διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο σου, την τοποθέτησή σου, το άρθρο σου coach στο Eurohoops για το θέμα της ελληνοποίησης του WCAP και γιατί ναι στο διαβατήριο το ελληνικό του WCAP. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις.
Μα ήδη τα είπαμε όλα τα προηγούμενα. Θεωρώ ότι η κίνηση της Ομοσπονδίας ήταν και η πρέπουσα και η σωστή από πολλές παραμέτρους. Πρώτον, διότι η ποιότητα, τουλάχιστον όπως έχει δείξει σχεδόν τα 2 χρόνια που είναι στην Ελλάδα, είναι άριστη. Όχι μόνο τεχνικά, αλλά και σαν προσωπικότητα. Βλέπεις ότι είναι αγκαλιά με τους συμπαίκτες του, είναι μέσα στην κουλτούρα δηλαδή. Άρα είναι ένα αξιόλογο άτομο. Δεύτερον, αγωνιστικά είναι σούπερ. Τρίτον, ήθελε να παίξει στην εθνική ομάδα κατά δήλωσή του και το βλέπω πολύ φυσικό. Τέταρτον, η εθνική Ελλάδος έχει αδυναμία στα γκάρ, ειδικότερα αμυντική αδυναμία.
Και φάνηκε και στον αγώνα με τη Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ.
Άρα 107 πόντους φάγαμε και θυμάσαι, ενώ ήμασταν ισοπαλία στο ημίχρονο, δεν αντέξαμε στο δεύτερο στην άμυνα και φύγανε οι Γερμανοί και κοιτούσαμε τις φανέλες τους.
Για την ακρίβεια συν 4, 61-57 προηγηθήκαμε στο ημίχρονο με εκείνο το σουτ του Σλούκα με το ένα χέρι από το κέντρο. Και χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια στο δεύτερο.
Μπράβο. Αν ήταν μέσα, λέω εγώ τώρα, ο WCAP θα ήταν λίγο διαφορετικά. Θα πίεζε, θα έσπρωχνε.
Δεν θα έκανε πάρτι ο Στρέντερ. Δεν θα έκανε πάρτι όπως έκανε ο Στρέντερ. Λογικό.
Όλα αυτά λοιπόν. Σύντομα στην Ελλάδα δεν υπήρχε η κουλτούρα. Εάν προσθέσουμε και την νοοτροπία, όχι νοοτροπία, το γεγονός παγκόσμια, ότι όλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποιους. Να θυμίσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας με τον Μπράουντ. Ο Μπράουντ ούτε διακοπές δεν είχε πάει στην Ισπανία.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
Ούτε διακοπές δεν ξέρω αν είχε πάει. Και ξαφνικά τον πήρανε 5 μέρες πριν το Ακρόπολης, τον κάνανε Ισπανό, πήραν το Πανευρωπαϊκό.
2007 η Ρωσία έβαλε. Σωστά. 11 πόντους, 11 ασίστ το Λόρεντζο Μπράουν. Πολύ σωστά.
11 ασίστ σημαίνει 22 πόντους όμως, έτσι.
Συν 11, 33 σε κάθε μάτς.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
Και το 2007, για να πάμε και λίγο πιο πίσω, χωρίς να ξεχνάμε άλλες περιπτώσεις naturalizer για άλλες εθνικές ομάδες, ακόμη και η Ρωσία έβαλε τον J.R. Holden για να το πάρει μέσα στην έδρα της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πας κόντρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, ας πούμε. Τώρα, εάν η Ομοσπονδία καταφέρει, όπως διαβάζω, ακούω, μαθαίνω, να κάνει και τον Ντόρσεϊ η Έλληνα, είμαστε σούπερ.
Να έχει full eligibility και ο Ντόρσεϊ, για να παίξει ως naturalize μόνο εγώ. Σωστά, σωστά.
Μόνο εγώ. Είμαστε σούπερ. Τι άλλο θέλουμε. Μετά, αν υποθέσουμε ότι θα έρθουν και τα φαρόεμα από την Αμερική κλπ. Θα έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και με τους υπόλοιπους παίκτες που υπάρχουν.
Μάλιστα. Coach, πριν σε ρωτήσω για τα καθαρόαιμα από την Αμερική που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των play-offs στο NBA, πάμε για τα άλλα τρία ζευγάρια. Μπαρσελόνα, Ζαλγκίρις δεν θα μείνουμε πολύ. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.
Ναι.
Μπορεί και 3-0. Μπορεί και 3-0
η Μπαρσελόνα. Εκείνο που μεταξύ μας τώρα,
ναι.
Όχι μου έκανε εντύπωση, αλλά έτσι μπήκε μες στο μυαλό μου, είναι το Παρτιζάν.
Για ποιο λόγο.
Κέρδισε με το τρίποντο.
Ναι.
Ντέρμπι το παιχνίδι, δεν λέω.
Ναι.
Περνούσε η Ρεάλ, έφερε και το μάζευαν οι Σέρβοι.
Πέρασαν και 77-70, πέρασε και 77-70, περίπου 3 λεπτά πριν από το τέλος.
Ακριβώς, το μάζευσαν. Και πώς κερδίζει με το τρίποντο. Ναι. Και αμέσως λέω ο τυχερός ο Μπράντοβιτς που έχει πάρει τέτοια και πανευρωπαϊκά από την Τουρκία, να θυμίσω, μέχρι ότι μπορείτε να πάρετε.
Μάλιστα, αλλά ένα λεπτό τώρα να το συζητήσουμε αυτό. Με ενδιαφέρει. Πάμε για την τελευταία φάση, αφού εκεί κρίνεται το πρώτο break της Παρτιζάν που ξαναπαίζει απόψε στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Yeah. Δίνει time out, το ακούμε από το EuroLeague Pass, ακούμε καθαρά όλες τις οδηγίες του και λέει ξεκινάτε, λογικό, είχαν 21 δευτερόλεπτα για επίθεση.
Ναι, 21 ακόμα κάτι. Ναι.
Επαναφορά από την baseline, τους λέει ξεκινάτε την επίθεση στα 6-7 δευτερόλεπτα. Λογικό και αυτό. Δείχνει το pick and roll και δείχνει ότι θα παίξει με τον Πάντερ απέναντι στον... και ζητάει screen από τον παίκτη που έχει
ψηλό.
Το 5, ναι, γιατί... τρόπον την άψιλο, γιατί πήγε κατά συνθήκη σέντερ στα τελευταία λεπτά, στην τελευταία περίοδο, ο Γιαμπουσελέ.
Εντάξει,
γιατί
είναι 2-5 αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, 2-4. Σωστά, πολύ σωστά. Και βαρύς. Και βαρύς. 2-4 και βαρύ κορμί. Καλεί αυτόν λοιπόν για να παίξει το πικερόλ ο Πάντερ. Και αλλάζουν. Ο Ματέο αλλάζει. Σωστά αλλάζει.
Αν σκεφτούμε όμως.
Είναι συνένα η Ρεάλ. Είναι συνένα. Καταρχάς φάουλ δεν κάνεις.
Με σωρίς.
Φάουλ δεν κάνεις, λέω, αν είσαι η Ρεάλ. Είσαι στο συνένα.
Φάουλ δεν κάνεις. Όχι. Γιατί αφού είσαι δύο πόντους επάνω.
Σωστά.
Να το στείλεις τον άλλον στη βολή, να ισοφαρίσει, να πας παράταση. Γιατί. Τι πιθανότητα έχει να σκοράρει. Αλλά.
Αλλάζει το πικερόλ. Αλλάζει το πικερόλ.
Εξαρτάται από την εντολή που έχουν όλο τον καιρό οι παίκτες και εξαρτάται από τη φάση που βρέθηκε.
Μάλιστα.
Ο αμυντικός του Μάρκερ.
Άντε και αλλάζεις. Και άλλαξε ο Πάντερ και έμεινε κοντά το Γιαμπουσελέ.
Τώρα μιλάω για το τελευταία δευτερόλεπτα, δηλαδή από το 2 μέχρι το 0-4 που μπήκε το καλάθι.
Πολύ σωστά. Αλλάζουν λοιπόν στα 3, στα 4 δευτερόλεπτα.
Ψηλός, άμα προσέξετε.
Ναι.
Ο ψηλός, άμα προσέξετε τη φάση.
Ναι.
Ναι, αλλά ο ψηλός.
Ναι.
Πηδάει μεν.
Ναι.
Και δεν θυμάμαι, ο σπίκερ είπε ότι μαρκαρισμένο σουτ. Δεν είναι όμως αλήθεια.
Γιατί έχουν απόκληση πηδάει ενός χρόνου.
Μπράβο, ακριβώς αυτό είναι. Άρα ουσιαστικά ο άλλος σούταρε, θα έλεγα, αμαρκάριστος.
Πολύ σωστά. Σουτ ρουτίνας. Γιατί ο άλλος που είναι κολλημένος κάτω με τα πόδια του, ο Βαρύς Γιαμπουσελέ, για να μην τον περάσει
πηδάει,
στο ένα εναντίον ενός.
Αλλά έχει φύγει η μπάλα, έχει περάσει από το χέρι του που είναι υψωμένο.
Ερώτηση λοιπόν, ναι, τώρα. Εκεί ήθελα να φτάσουμε. Ο Ματέο δεν έπρεπε μετά την αλλαγή, και αφού βλέπει και το ξέρει ότι θα επιτεθεί στα τελευταία 5, 6, 7 δευτερόλεπτα, προφανώς με τον Μπάντερ, η Παρτιζάν, να ζητήσει σε τέτοια περίπτωση αλλαγή στο screen double team από τον πιο κοντινό παίχτη, για να του φύγει μπάλα από τα χέρια. Και μετά τρικυμία.
Ναι.
Και μετά τρικυμία. Σούταρε στα 2 δευτερόλεπτα. Ναι, σούταρε στα 2 δευτερόλεπτα.
Κοίταξε το point τώρα που συζητάμε.
Ναι.
Θυμάσαι ότι ξεκίνησες να πεις ότι ο Μπράντοβιτς είπε στα 6 τελευταία δευτερόλεπτα την επίθεση.
Σωστό.
Εδώ σωστό. Φτάσαμε στο 1,5 τελευταίο δευτερόλεπτο.
Όχι, στα 6 ξεκινάς. Του ατάκ, του είπε. Του ατάκ, να ξεκινήσεις να επιτεθείς.
Αυτό λέω, ναι.
Όχι να σουτάρεις. Όχι να σουτάρεις.
Το καταλαβαίνω.
Ναι.
Την μπάλα που την πήρε όμως ο παίκτης, την πήρε 1,5-2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν.
Μετά τις σταυρωτές που κάνει στο ένα εναντίον ενός.
Ό,τι είχε γίνει,
ναι,
είχε γίνει. Άρα λοιπόν δεν ήταν φανερό ότι θα βγει σε τέποια θέση σουτ ο συγκεκριμένος επιτιθέμενος.
Έκανε όμως 2 σταυρωτές τρίπλες για να φτιάξει τη θέση του. Και να φτιάξει και τα πόδια του. Για να κοιτάξει από τις 45 μοίρες το καλάθι. Έκανε 2-3 τρίπλες.
Ναι, έκανε. Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι. Καταλαβαίνεις τώρα για πόσα μιλισεκόν μιλάμε. Έτσι?
Ναι, μοιάζει η φάση. Δεν λέω ότι είναι ίδια. Με την αλλαγή του Μίσιτς με το Βεζένκοφ στο Βελιγράδι.
Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό.
Το τελευταίο σου της ΕΦΕΣ πέρυσι για τη νίκη επί του Ολυμπιακού και την πρόκριση της.
Ναι, ναι, το παιχνίδι το θυμάμαι, τη συγκεκριμένη έτσι.
Δεν πειράζει. Εγώ πάντως πιστεύω, έτσι για να το ιντριγκάρουμε, ότι ένας άλλος προπονητής θα έστελνε βοήθεια τον πιο κοντινό παίκτη. Και στα 2 δευτερόλεπτα ο Πάντερ τι θα έκανε.
Ναι,
ναι, ναι, τι θα έκανε.
Μια πάσα μέσα στη ρακέτα, από εκεί που θα έρχονταν η βοήθεια.
Θα τέλειωνε ο χρόνος.
Δεν θα τέλειωνε, γιατί το double team θα ξεκινούσε.
Ο κοντινός του, αν θυμάστε τη φάση προχθές το βράδυ, coach.
Ναι, 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 ναι,
ο κοντινός,
ναι, ναι,
του είναι στη γωνία πάνω στον Ισραηλινό, το Μαντάρ.
Πόσα δευτερόλεπτα πριν θα ξεκινούσε ο κοντινός.
Στα 3. Στα 3
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
Στα 3, ναι.
Τώρα ξέρεις.
Ναι.
Παίζουμε με το.
Στις 2 τρίπλες, την ώρα που ετοιμάζεται να φτιάξει το σώμα του.
Έχει δυνατότητα να πασάρει. Αυτό θέλω να πω. Θα μου πεις. Ωραία.
Ας το κάνει ο Μαντάρ. Ο Μαντάρ.
Και ας τα κάνει. Προτιμώ να σουτάρει ο άλλος, εντάξει.
Ας το κάνει ο Μαντάρ και ας τα κάνει Μαντάρα μετά.
Εντάξει.
Πάμε τώρα. Θα περάσει η Παρτιζάν.
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει 60-40.
60-40
πιστεύω ότι έχει.
Δικό
της. Διότι μέσα στη Σερβία πολύ δύσκολα η Ρεάλ. Λογικά μπορεί να κερδίσει με Σερβία, αλλά είναι η Σερβία με τον κόσμο, με τη φασαρία.
Συμφωνούμε, ναι, γιατί αν δεν παίξει ο Ταβάρες, αν δεν παίξει ο Πουαργέ που είναι τραυματίας, ο Ρούντι έχει προβλήματα, ο Γιούλ τον είδαμε, ναι, δεν παίζει. Πού να πάνε να κερδίσουν εκεί μέσα. Είναι και αυτή, ναι, η έδρα, όπως και η έδρα του Ολυμπιακού, κολαστήριο. Η Μακάμπη, ναι, επίσης 60-40 ή κάτι παραπάνω απέναντι στη Μονακό.
Αυτή τη στιγμή, όπως είδαμε, το παιχνίδι 60-40, αλλά εγώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη να δούμε και το σημερινό παιχνίδι.
Άρα, η σιγουριά είναι Μπαρσελόνα και Σάρας. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η σειρά για Ολυμπιακό, Παρτιζάν και Μακάμπι.
Ναι, έχουν η Μακάμπι και η Παρτιζάν μεγαλύτερη πιθανότητα. Θεωρητικά και ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη πιθανότητα. Εκείνο που θα με ενδιαφέρει, εάν υποθέσουμε όσοι έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα περάσουν, εάν το ξέρεις, ποια θα είναι τα ζευγάρια.
Ο Ολυμπιακός, αν περάσει ως πρώτος, παίζει με το ζευγάρι του,
του
Μονακό Μακάμπι, παίζει με τη Μακάμπι και η Παρτιζάν.
Που το είχα κάνει.
Ναι.
Θυμάμαι που είχα κάνει το ταμείο και λέω ότι μέχρι και τον τελικό Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα. Ναι, το θυμάμαι.
Ακριβώς. Και μετά η Παρτιζάν παίζει με την Μπαρσελόνα. Δύσκολο να την περάσει, αλλά με αυτούς παίζει.
Δεν μας απασχολεί το άλλο, ναι. Θα δούμε στον τελικό.
Ακριβώς.
Μέχρι το τελικό έχουμε ένα βήμα λίγο πιο μπροστά.
Έτσι, 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 έτσι. Ακριβώς αυτό, coach. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε για την Ευρωλίγκα. Αλλά δεν σε αφήνω, έχω μία ερώτηση ακόμα. Τι πιστεύεις, τι πιστεύεις...
Θα κάνουμε, από την αρχή θα κάνουμε συμφωνία. 5-10 ερωτήσεις, γιατί ναι. Συνέχεια μου προσθέτει και μία.
Προσθέτω γιατί ήρθε και ερώτημα εδώ, να ρωτήσω τον coach, γιατί οι Bucks έμειναν εκτός. Κουράστηκαν. Έπαιξε ρόλο ο τραυματισμός του Γιάννη.
Όχι, δεν νομίζω. Τραυματισμός δεν νομίζω. Αλλά αν θυμάμαι καλά, χωρίς να παρακολουθώ, το δηλώνω αυτό, το NBA, δεν με ελκύει το NBA σαν προτάσμα για να το παρακολουθώ. Μια ιδέα που παίρνω. Είχαν χάσει από τους Heat και στην κανονική περίοδο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ωστόσο στην κανονική περίοδο έκαναν μεγάλη πορεία. Αλλά εκεί λες η κανονική περίοδος δεν μετράει.
Ναι. Τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ναι. Και τα ματσά πώς γίνονται.
Άρα δεν μάτσαρε καλά τη συγκεκριμένη ομάδα το Μιλγόκι, λες.
Σωστά. Τώρα το κουρασμένο, όλοι παίξαν τα ίδια παιχνίδια. Δεν έπαιξε ένα. Ο τραυματίας, ο Γιάννης, όλη τη χρονιά έπαιζε τραυματίας. Έπαιζε, καθόταν μια μέρα έξω, την άλλη μέρα έβαζε 40. Και αυτό δεν μπορείς να το πεις. Και προχθές έβαλε 30 πόσα. Σήμερα δηλαδή, χθες πότε ήταν το παιχνίδι.
Πάντως έγινε και η τελευταία φάση πολύ σημαντική με το σπρόξιμο του Μπάτλερ στην επαναφορά με το Κέρλ από το πλάι, την μπάσα πίσω για το τελευταίο καλάθι. Εκεί στην Αμερική τα αφήνουν αυτά. Εδώ θα το συζητούσαμε μέχρι το 15 Αύγουστο αυτή τη φάση θα τη συζητούσαμε.
Δεν διαφωνώ. Απ' την άλλη τώρα έχουμε να σκεφτούμε για μας ως Έλληνες. Θετικό ή αρνητικό?
Εγώ λέω θετικότατον για δύο λόγους. Θα ξεκουραστεί αφενός. Το καθαρό ναι. Και δεύτερον, όπως το χαρακτήρισες και εσύ νωρίτερα, και δεύτερον, αστειεύομαι έτσι, και το δεύτερο πολύ βασικό, θα έχει επιπλέον κίνητρο στο παγκόσμιο. Εσύ τι λες, coach? Έχεις διατελέσει και ομοσπονδιακός προπονητής.
Είναι σοβαρά επιχειρήματα τα δύο που λες. Έχει όμως και ένα τρίτο που πρέπει να σκεφτούμε.
Τα ακούω.
Αν οι Bucks σκεφτούν ότι πρέπει να προστατέψουμε το παίκτη μας.
Ναι. 4 μήνες. Από σήμερα και μέχρι...
45 μήνες, εδώ μάλιστα. Μιλάμε για εκατομμύρια.
Ναι, ναι.
Λέμε.
Ναι.
Εξαρτάται εδώ τώρα τη στάση του Αντετοκούμπο. Δηλαδή, αν ήταν ο Γερμανός...
Ο Νοβίτσκι.
Ναι, που είπε από την πρώτη μέρα, μη μου κολλάτε για την Εθνική Γερμανία, ό,τι θέλετε πέστε, εγώ θα πηγαίνω να πέσω. Mm-hmm. Δεν το έχει δείξει ο Γιάννης αυτό το στυλ. Mm-hmm. Αν το είχε καθαρίσει έτσι από την αρχή, θα ήμασταν ενθουσιασμένοι που ξεκουράζεται και έρχεται.
Λοιπόν,
δεν ξέρω σε αυτό. Κρατάω επιφύλαξη μικρή, μένα, αλλά είναι επιφύλαξη.
Θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά πριν σε αφήσω, γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε τα μηνύματα πάντα των ακροατών, λέει ο Παναθηναϊκός του Κιμουρτζόγλου έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Γυρνάει πίσω καμιά 25, 28 τόσα. Χρόνια. Ναι.
20 χρόνια.
Ναι, και ο τραυματισμός του Γιαννάκη.
30, τι 20.
Λίγα λιγότερα από 30, ναι. 28 ναι, νομίζω. Ναι. Εκείνη τη χρονιά και ο τραυματισμός του Γιαννάκη του στέρισε το ευρωπαϊκό στο Final Four. Ήταν έτσι?
Δεν είναι πραγματικότητα. Μου στέρισε τη συμμετοχή στον τελικό.
Έτσι.
Η Ρεάλ ήταν απέναντι, δεν περνούσε τίποτα.
Δεν περνούσε κουνούπι, ε.
Εκείνη την ομάδα της Ρεάλ, θυμάσαι?
Σαμπόνης Αρλάουκας, καταρχάς θυμάμαι.
Άμπραβο. Δεν παίρνει. Άρα τη συμμετοχή στον τελικό.
Ναι. Σωστά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μας, αμιγός μπασκετική
coach. Και εγώ την ευχαριστήθηκα πραγματικά.
Οπότε θα υποσχεθείς, αφού σου άρεσε και την ευχαριστήθηκες. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε λύσα, δεν θα σε φθείρουμε καθημερινά, αλλά μόλις τελειώσει η σειρά των play-off να τα ξαναπούμε. Να κάνουμε απολογισμό. Να κάνουμε όπως λες και εσύ, εκεί με τους φίλους σου, όταν πίνεις καφέ, review.
Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά επίσης δηλώνω ότι είμαι φανατικός του ραδιοφώνου και όχι της τηλεόρασης, το ξέρεις.
Σ' αγαπάμε και γι' αυτό.
Σ' αγαπάμε. Χαρά, να περνάτε καλά.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε τον Ευθύμη Κιμουτζόγλου, μας έδωσε τα φώτα του από τη Θεσσαλονίκη.